Bracia, браты и сестры у Христе. Сегодня мы распочинаем гэтые виртуальные великопостные реколекции на католическом портале CatholicBay. Подчас их прагнем засяродиться над важными принципами нашего духовного життя. И размышляючи над темой этих реколекций, мне подалося вартым уваги звернуть так само свой позірк на выданне документу другого Ватыканскага сабору, які праходзіў у 1962-65 годах. Гэты сусветны сабор быў свайго роду рэвалюцыяй у касцёле, якая прывяла да шматлікіх зменаў. Але зменаў не спантанічных і хаатычных, але глыбока прадуманых і матываваных. Многія каталіцкія тэолагі, не сакрэт, і іерархі таксама яшчэ сёння сцвярджаюць, што пастановы сабору далекасяжныя. Яшчэ трэба шмат намаганняў і добрай волі, каб іх зразумець і рэалізаваць. Дык вось пэвен час таму, чытаючы навіны ў інтэрнэце, між іншым, гартаючы старонкі CatholicBay, я заўважыў інтэрв'ю з праваслаўным біскупам. Ён адказваў на шматлікія пытанні журналіста. Дарэчы, вельмі змястоўна і цвяроза. Адно з іх гучала наступным чынам. Як вы прадбачыце развіццё рускай праваслаўнай царквы ў святле абрання новага патрыярха? Ці будуць нейкія рэформы? Біскуп адказаў, што перад тым, як праводзіць нейкія змены, трэба задумацца над тым, чым ёсць царква, якое яе пасланство. Дарагія браты і сёстры, сябры, з вялікай радасцю мы можам сказаць сабе, што каталіцкі касцёл ўжо задаў сабе такое пытанне і адказаў на яго. Сапраўды, сам другі Ватыканскі сабор і быў скліканы дзеля таго, каб растлумачыць, што такое касцёл сёння, дзеля чаго ён ёсць на зямлі, якія яго мэты. І менавіта сёння я хацеў бы паразважаць разам з вамі пра тое, чым ёсць для нас касцёл. Абапірацца мы будзем на дакументы сабора. Першы раздзел дагматычнай канстытуцыі пра касцёл Lumen Gentium кажа нам, што касцёл – гэта таямніца. Ад сябе хачу дадаць, што чым больш мы пазнаем касцёл, тым больш мы яго не разумеем. Тым больш ён для нас будзе таямнічы. Заўважце, чалавек, які прыходзіць раз або два разы на год у касцёл, як ён яго разумее? А вельмі часта так. Касцёл – гэта інстытуцыя, свайго роду установа, дзе можна вырашыць свае справы. Трэба імшу запісаць, калі ласка. Трэба свечкі купіць, няма праблем. Што тут таямніча? Што тут незразумела? Гэта прыблізна тое самае, што пайсці ў выканкам за справкай ці на пошту за пенсіяй. І адразу параўнаем. За пенсіі людзі ходзяць штомесяц, а ў касцёл. Калі ж чалавек стараецца быць у касцёле так, як кажа нам запаведь, то ён з кожным разам спазнае, што ёсць дзве складовыя часткі ў касцёле. Адна зямная, функцыянальная, можна сказаць, людская, і другая частка боская, святая, таямнічая. Мы купляем для хрусту свечку. А ці ведаем, чаму мы яе запальваем? Запісуем за памерлых святую імшу. А чаму не проста ружанец адмаўляем? Тэолагі часта называюць касцёл як бы восьмым сакраментам, таму што ён праз бачныя, знаёмыя нам рэчы, падзеі, жэсты перадае нам боскую ласку і самаго Хрыста. А Хрыстус аднойчы наогул сказаў, што касцёл гэта ён і ёсць сам, гэта яго містычнае цела. Можна прыводзіць шмат прыкладаў таямнічасці касцёла, але не ў гэтым справа. Важна не махаць рукой на гэтую таямнічасць, бо хтось можа сказаць, гэта ўсё складана, гэта не для мяне. Хай ксяндзы ў гэтым разбіраюцца, я буду проста купляць свечкі. Такі падыход да справы няправільны і небяспечны. Бо коли чоловік не цікавиться сутністю костіла, то зацікавиться іншими таємницями. Отсюль так само квітнеють гаданні, вера у забобони, викликання духов і гэтак далей. Дорогі брати і сестри, документи Ватиканського собору стверджають, що таємниця Святого Костіла виявляється у його заснуванні. Бо початок Костілу дав сам Єзус. Думаю, некоторым з вас доводилося спотикатися з людьми, які належать до свідків Єгови. Вони кажуть, що мають рацію і що тільки вони збавляться. А на питання, хто вас заснував, не можуть утямно відказати, бо з'явилися тільки у 19 столітті. Костіл вже існує 2000 год. Його найзнешня земна форма завсюди мінялася. Була і є навіть свого роду мода на літургічну вопратку, на архітектурні проєкти. Ми сьогодні захопляємося готичним стилем, віленським барокко і гэтак далей. Але не міняється сутність костіла. Ён був заснований Христом дзеля абвяшчэння і пашырэння небеснага валадарства, частка якога сам з'являецца. І ў рымскіх катакомбах, і ў мінскай катедры сёння абвяшчаецца той самы Христус. І распаўсюджваецца правда пра тое самае валадарства. Кажучы пра таямнічасць касцёла, нельга не ўспомніць пра вобразы, якія сам Ёсус выкарыстоўваў, каб наблизить слухачам правду про небесное володарство. Таким чином, глядим, костел з'являється овчарней, статком овечек, нивой або роллей Божей, отборным виноградником. Часто костел у Библии называется будовой Божей, Вышним Єрусалимом и нашей Мати, а так само обранницей Бога. Падчас святой імшы, калі ўдзяляецца шлюб маладым, святар чытае малітву благаславлення маладой пары, дзе ёсць словы пра жаніха, які павінен любіць сваю жонку так, як Христус любіць свой касцёл. Дарэчы, варта спытаць саміх сябе, а якая наша любоў да блізкіх? Ці можна яе параўнаць да любові Христа? Задамо собі питання, а для чого Бог захотів заснувати костіл? Ватиканський собор у догматичній конституції про костіл Lumen Gentium каже наступним чином. Богу сподобалося освячати і збавляти людей не по особку, а утворити з їх народ, який познавав його у правді і свято служив йому. Бог хоче збавити нас разом. Ён досконало ведае кожнага з нас па асобку. Нашы характары розныя, сацыяльна становішча, адукацыя, жыццёвае асяроддзе, ўсё гэта адрозніваецца. Але нас яднае адзін хрост і адна вера. Дарагія браты і сёстры, як жа часта мы, вернікі адной парафіі, зусім не падобныя на адну сям'ю дзяцей Божых. Христос нас заснаваў як адно цэлае, а мы разбиваем. Мы критикуем христианам, что жили 1000 год назад, что они не утримали одинство и поделились на католиков и православных. А сами что робим? Про какое одинство я веду говорку? Тут есть два важные моменты. Первый – одинство верников со святаром и бископом. Другий – одинство верника с верниками. Одной парафії ми з легіоном Марії заснували новий президіум, і парафіяні обозвали пробоща баптистом, і наскардилися у сельсовет. Хіба так робять сапраўдныя Божі дзеці? Про яку адзінство такої парафії можна казати? А тим, хто вступив у легіон, кидали в вокни камяні. Де братерська любов? Де послухмянасць пробощу? Вельми прикро, коли верники не розумієш, до якої святості покликані, і що собою уявляє костіл Божий. З гэтай святой таямніцай абыходзіцца, на жаль, як з вядром для смецця. А колькі ў нас бывае плётак, хлусні, падазронасці і зайздрасці. Усё гэта, вядома, адбіваецца на нашым адзінстве, і д'ябал радуецца, калі бачыць вернікаў, пасвараных паміж сабою. Дарагія браты і сёстры, Ватыканскі сабор кажа, што да Божага народу пакліканы ўсе людзі. Мы гэта цудоўна ведаем, што ў каталіцкім касцёле няма ніякіх абмежаванняў па расавым ці нацыянальным прыкметам. Ян Златавусны, айцец касцёла, напісаў у свой час, што той, хто жыве ў Рыме, ведае, што індыйцы яго суграмадзяне. Таму нам сёння трэба памятаць пра ўвесь каталіцкі касцёл. І памятаць практычна, так як першыя хрысціяне клапаціліся пра слабейшыя супольнасці. Усе мы чулі пра пераслед вернікаў у Індыі, В'етнаме, іншых краінах Азіі. Давайте ахвяруем за гэтых людзей сваю малітву, свой пост. Ім там цяпер нялёгка. А яны нашыя браты і сёстры па веры. Так як мы зусім недавно цярпелі ад ваяўнічага атэізму, так яны цяпер сведчаць аж да смерці пра Хрыста. У Вялікую Пятніцу збіраюцца ахвяры на Палесціну, каб падтрымаць хрысціянаў у святой зямлі. Памятаем, што ад нашай ахвярнасці таксама шмат што залежыць. І апошняе, на што хацеў бы я сёння звярнуць вашую і сваю ўвагу, гэта радок з дакументаў Ватыканскага сабора. Скарочана працытую. Сабор звяртаецца перадусім да католікаў. Касцёл неабходны для збаўлення. І вось гэта адказ усім тым, хто кажа, а чаго там ісці ў гэты касцёл? Я і дома памалюся. Бог у мяне ў сэрцы. Паглядзім. Айцы касцёла, каталіцкія біскупы свету на чале з папам рымскім аўтарытэтна заяўляюць, што па-за касцёлам няма збаўлення. Калі ты католік, носіш пячаць Хрыста ад хросту, то абавязаны быць у касцёле, а інакш не будзеш збаўлены. Чаму людзі не ідуць у касцёл? Найперш гэта вынік благога выхавання ў сям'і, спакусы свету і, напэўна, ўласная лянота. Чалавек лянуецца прызнацца да Бога. Але калі я называю сябе католікам, то павінен знайсці сваё месца ў касцёле. Бог хоча збавіць нас разам. Памятаем пра гэта. Няхай гэтыя рэкалекцыі дапамогуць нам крыху больш палюбіць наш касцёл. І гэта неабсяжны сусветны і наш лакальны, нашу парафію. На заканчэнне гэтай канферэнцыі гэтага казання прагучыць песня, якую напісаў, называецца на «Кажуць людзі». Кажуць людзі, жыць непроста, хтось із іх не хоча жыць. Можа проста, усё больш проста, прасцей трэба быць. Кажуць людзі, Бог не можа быць стварыцелем планет. Толькі хто мне адкажа, хіба мог бы сам з'явіцца свет. Тобой хочу, о Боже мой, ты моего життя ся, что мне гора клопоты с бедой, коли Иисус Бог со мной. Пройдусь так и дни, и годы, каждый свой збирать мне скарб. Будут бури, будут громы, каждый пройдет шлях. Собою возьмем у неба в
wynik naszego życia, bo już ma dawnienie, zusim nie trzeba, tylko mówić ja. Bez tobą chaczu, o Boże mój, ty mojego życia światło, что мне гора клопоты с бедой, коли Иисус Бог со мной.